Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi Psalama, i počinjemo sa psalmom četvrtim. Psalam četvrti. Tema: Večernja molitva. Molitva Sina Čovečijeg i onih koji mole u njegovo ime. Ovaj kratki psalam je ovako podeljen. Vapaj, stihovi od prvog do trećeg. Opomena, stihovi četvrti i peti. I pouzdanje, stihovi od šestog do osmog. Ovaj psalam ima muzički natpis. Načelnik u pevačkom uz žice. Psalam Davidov. Žice su očigledno bile neki instrument, naravno žičani. Ovaj psalam se verovatno svirao solo na tom žičanom instrumentu. Psalam počinje velikim vapajem. Molitva je uvek utočište Božijeg naroda u vremenu nevolje. I kao što smo videli, Bog je njihov štit. Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moje. U teskobi daj mi prostor. Smiluj se name i usliši molitvu moju. Teskoba govori o pritisku, a pritisak života je veliki. Ti pritisci su veliki u našem vremenu, pa ohrabrenje nalazimo u Božjoj reči. Gospod je blizu svih koji ga prizivaju, svih koji ga prizivaju u istini. Ovo je psalam 145. 18. stih. Opet u psalmu 50. u 15. stihu čitamo sledeće. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i ti me proslavi. U Isaiji, u 65. poglavlju 24. stihu, Bog nam govori. I pre nego poviču, ja ću se odazvati. Još će govoriti, a ja ću uslišiti. Psalam 18. 6. stih je vrlo ličan. U svojoj teskobi prizvah Gospoda i ka Bogu svom povikah. On ču iz dvora svog glas moj i vika moja dođe mu do ušiju. U psalmu 55. 16. stih piše: Ja Boga prizivam i Gospod će me spasti. Psalam 86. 7. stih kaže: U dan tuge svoje prizivam te, jer ćeš me uslišiti. Konačno, psalam 91. 15. stih govori: Zazvaće me i uslišit ću ga. S njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Sveto pismo je puno tih divnih obećanja. Psalmista u psalmu 4. vapi da Bog bude sa njim. Sinovi čovečiji, dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Laž je obmana. Znajte da Gospod divno čuva svetog svog. Gospod čuje kada ga zovem. Kako je on divan. Bog će čuti našu molitvu. Zatim slede stihovi opomene, neka vrsta upozorenja. Gneveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim, na posteljama svojim i utolite. Ovaj stih bi bolje bilo prevesti kao drhtite i ne grešite. Danas baš ne vidimo da se mnogo drhti. Prinesite žrtvu za pravdu i uzdajte se u Gospoda. Pavle je ovu misao izrazio Efescima, hrišćanima. Možete se isrditi, ali nemojte grešiti. Sunce da ne zađe nad vašim gnevom. Ovo je poslanica Efescima 4. poglavlje, 26. stih. Sada obrati pažnju na pouzdanje i sigurnost vere. Mnogi govore, ko će nam pokazati šta je dobro? Obrati k nama, Gospode, svetlo, lice svoje. Mnogi kažu, više ništa nije u redu. Kako nam je samo potreban Gospod da nas obasja svetlošću svoga lica? a meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino. David je bio sličan nama ostalima. Njegovo srce bi posustalo u vremenu nevolje. Oko njega su bili nevernici, njegov narod, i izazivali su ga. Bog za njega neće ništa učiniti. Ali Bog je učinio nešto za Davida. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino. David je video da je Bog dobar prema njemu, a Bog je dobar i prema nama, prijatelju. Obrati pažnju na to kako se završava večernji psalam. Ja mirno ležem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Prijatelju, da li ti je uveče potrebna pilula za spavanje? Da li si ikada probao psalam četvrti? On je mnogo bolji od pilule za spavanje, koju možda uzimaš. O, kako su divni ovi psalmi za nas danas i koliko će samo značiti oni Božijem narodu u danu nevolje. Psalam peti. Tema. Jutarnja molitva. Vapaj i pobožnog u doba velike nevolje. Psalam peti je uključen u deo koji sačinjava most ili vezu između dva mesijanska psalma. Ova grupa psalama od četvrtog do sedmog nam kazuje priču. Oni su pre svega slika ličnog Davidovog iskustva. Drugo, oni nam otkrivaju proročku sliku izraelskog naroda tokom perioda velike nevolje. Oni su takođe veoma primenljivi za nas danas, jer sadrže divne principe. U sebi nose poruku za Božji narod u svim dobima i svim vremenima. Ovaj psalam je napisao David, a i u njemu postoji natpis, načelniku pevačkom, uz sviralu. Psalam četvrti je bio uz žice, uz žičani instrument, a ovaj je uz sviralu. Uopšte se veruje da je reč o duvačkom instrumentu. David, ljubak u pesmama Izraelovim, je većinu psalama ukomponovao. Verovatno je i hor pevao uz pratnju duvačkih instrumenata. Artur Pridam veoma lepo govori o tonu i opštem karakteru ovog psalma. Ovo je molitva vere, potekla iz srca, u kome se Bog prepoznaje kao štit i kao onaj ko nagrađuje one koji ga traže. Ovo je sjedinjeno sa veoma dubokim osjećanjem o zlu, koje raste, i bezbožnosti koja je dnevno prisutna, kao tema za razmišljanje vernih. Muka duše zbog mnogo nepravde i zlobe jeste vodeća karakteristika u opštem izrazu. Pridam također daje i ovu zanimljivu izjavu. Dakle, strpljenje je ugrađeno u nevolju. Radost obiluje zbog sigurne nade u izbavljenje, koje je odloženo samo zbog saveta nepogrešive ljubavi. Ovo sasvim dobro rezimira ovaj divni psalam. I ovaj psalam, kao i četvrti, se naziva jutarnjim psalmom. Pogledaj kako počinje. Čuj, Gospode, reči moje, razumi pomisli moje. Slušaj viku moju, care moj i Bože moj. Jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Dozvoli mi da ti dam malo drugačiji prevod. Čuj, Gospode, moje reči, poslušaj moje razmišljanje. Slušaj glas moga vapaja, care moj i Bože moj, jer se tebi molim. Gospode, ujutro ćeš čuti moj glas, ujutro ću izaći pred tebe i sa iščekivanjem gledati u visinu. Ovaj psalam je jutarnja molitva. Ujutro on podiže svoj glas Bogu. Jutro je pravo vreme da se u molitvi srce uzdigne Bogu. Jer si ti Bog koji neće bezakonje. U tebe nema mesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje. Ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potireš lažljivce, na kropioce i lukave mrzi Gospod. A ja, po velikoj milosti tvojoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvojoj sa strahom tvojim. Mislim da bi nam za bolje shvatanje ovog odeljka pomogao opet malo drugačiji prevod. Jer ti nisi Bog kome je bezakonje ugodno. Kod tebe ne može da prebiva zao čovek. Oholi ljudi ne usuđuju se da stanu pred tvoje oči. Ti mrziš sva zla dela. Uništit ćeš one koji govore laž. Jahve se gnuša onih koji prolivaju krv i koji varaju. A što se mene tiče, po tvojoj velikoj milosti ulazim u tvoj dom. Pašću i poklonit ću se u strahu u tvom svetom hramu. Ovo je uteha pobožnih. Kada danas pogledaš oko sebe, možda se kao ja obeshrabriš kad vidiš toliko zla i nepravde koji su se proširili. To je nešto od čega te prosto zaboli srce. Kakva je uteha pobožnih u takvim danima? Psalmista nam o tome govori. Mržnja koju je on imao u svom srcu prema zlu, otkriva nam da je bio na Božjoj strani. Bog također mrzi zlo. Bog ne voli kada pogleda dole i ugleda ovaj grešni svet danas. Zloća nije ugodna Bogu, pa ne može da bude ugodna ni onima koji poznaju Boga. Zlo ne može da opstane pred Bogom, jer je Bog svetlost i u njemu nema nikakve tame, kako kaže peti stih prvog poglavlja prve poslanice Jovanove. Avakum je to rekao ovako, kada mu je Gospod kazao da će Haldejci napasti Božiju zemlju. Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zlo i bezakonje ne možeš gledati. Ovo je 13. stih prvog poglavlja knjige proroka Avakuma. Zlo može napredovati jedno vreme, ali sigurno dolazi dan koji će doneti propast i večnu sramotu onima koji lažu i čine bezakonje. Bog je veoma jasno pokazao da će doći dan suda i da zlo neće opstati. Bog to govori u Otkrivenju 21. poglavlju, u 8. stihu, gde ovako piše. A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama i bludnicima i vračarima i idolopoklovnicima i svima lažama, njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora. To je druga smrt. Možda ću ovde zvučati kao zastareli propovednik, jer se pozivam na ovaj stih, ali verujem da sud Boži dolazi na ovu zemlju. Gospode, vodi me u pravdi svojoj. Radi neprijatelja mojih poravni predamnom put svoj. Jer nema u ustima njihovim istine. U njima je nevaljalstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Jedan drugi prevod kaže ovako, Gospode, vodi me u pravdi svojoj radi protivnika mojih. On kaže, moji neprijatelji me posmatraju, žele da posrnem i padnem, ali ja želim da tebe proslavim. Zato se on moli Bogu, da ga ne pusti da se spotakne i padne, nego da ga vodi. Ovako se moli. Poravni predamnom put svoj, jer nema u ustima njihovim istine. U njima je nevaljalstvo, grlo im je grob otvoren. Usput da kažem, ovo je citat iz Rimljanima poslanice 3. poglavlja iz 13. stiha, koju je napisao apostol Pavle. Njihovo grlo je otvoren grob, varali su svojim jezicima. Laki su na jeziku, govorljivi, oni kao da ne znaju šta je istina i retko je govore. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju. Doveka će se veseliti koji ti zaklanjaš. Diči će se oni koji ljube tvoje ime. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. U 10. stihu psalmista moli Boga da uništi njegove neprijatelje. Ovo je prva molitva kletva, zabeležena u psalmima. Kasnije ću razraditi ovu temu. Ima nekih molitava u kojima je David molio Boga za pravdu. Molio je Boga da interveniše i donese sud. Neke od tih molitava su bile vrlo surove. I Isaija se tako molio u svojoj knjizi u 64. poglavlju u 1. i 2. stihu, gde je rekao: O, da bi razdro nebesa isišao, da se rastope gore od tebe. Kao što se na ognju razgori granje i voda uzavri od ognja, da ime tvoje poznaju neprijatelji tvoji i da narodi drhću od tebe. Na prestupnike sud jednoga dana mora da padne. Sveto pismo jasno pokazuje da će Bog sprovesti osvetu. Verovatno se sećaš da je Gospod u priči o udovici koja je pred sudiju iznela slučaj rekla: odbrani me od mog protivnika pred sudom. Ali on neko vreme nije hteo, ali posle reče u sebi: ako se i ne bojim Boga niti marim za ljude, odbranit ću ovu udovicu jer mi dosađuje, da ne bi najzad dolazila i izbila me. Dalje reče Gospod: čujte šta govori nepravedni sudija. A Bog, zar da ne odbrani svoje izabrane koji mu vapiju danju i noću, i zar da okleva sa njima? Kažem vam, odbranit će ih brzo. Ovo je 6 stihova iz 18. poglavlja Evanđelja po Luki. I David se u svoje vreme molio za osvetu. Mislim da je grešno da se danas hrišćanin tako moli. Možda ćeš reći, valjda ne misliš tako. Svakako da mislim. Ovde je potrebno ispravno tumačenje Svetoga pisma. Mnogi ljudi žele da se otarase ovog dela Božje reči. Ima čak i onih koji kažu da to i nije Božja reč, jer ne predstavlja izraz za današnje hrišćane. Pa ko je to rekao? Ovo će važiti za Božji narod tokom velike nevolje. U to vreme, ljudi koji su pod zakonom molit će ovakvu molitvu kao što su činili u prošlosti, takođe pod zakonom. Bog ima nameru da čuje svoj narod i da donese osvetu njegovim neprijateljima. U ovom vremenu stvari treba da činimo drugačije. Evanđelje po Mateju 5. poglavlje kaže: a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje. Teško je ovako raditi, to tvrdim, ali to od nas Gospod traži. U Rimljanima u 12. poglavlju piše: ne svetite se sami, dragi moji, nego dajte mesta gnevu Božijem, jer je napisano: moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospod. Bog kaže da će se on pobrinuti za sve osvete. Kada dobijemo udarac u nos, u ljudskoj prirodi je da želimo da se udarac uzvrati. Ali kad stvari uzmemo u svoje ruke, ne hodamo u veri sa Bogom. Bog želi da se pouzdamo u njega, da će se on pobrinuti za naše neprijatelje. Kada je Gospod Isus Hristos bio na ovoj zemlji i kada su se prema njemu brutalno ponašali, nije uzvraćao. On želi da oni koji njemu pripadaju, koji su u njegovoj crkvi, zauzmu isti stav. Ali Bog je rekao: osveta je moja, ja ću uzvratiti. Bog namerava da se jednoga dana pobrine za to. Ovo je divan psalam, Kakva je uteha biti Božji narod u vremenu ozbiljnog progonstva? Nastavit će se.